Goeiedag lieve luisteraar. As jy baie goed onthou, sal jy onthou dat ek vir jou gesê het Jesaja 63 en 64 vorm eintlik 'n baie pragtige eenheid om vir ons te leer hoe dat die Here ook oor die ongelowiges sy straf laat kom. Al is dit miskien nie in jou en in my tyd nie, maar hy straf uiteindelik mense wat direk teen hom in opstand kom. So, nou gaan ek aan by die 64ste hoofstuk en ek gaan by die eerste versie begin. Ek gaan nou redelik vinnig hier oor, dit is 'n baie kort hoofstukkie, dan kan ons aangaan met hoofstuk 65 alreeds. Vers 1 en 2. As u maar die hemel wou oopskeur en wou afkom sodat die berge voor u skud, kom af soos 'n vuur wat fynhoutjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook, laat u naam so aan u vyande bekend word, laat die nasies so voor u bewe. Jy sien, die profeet bid, nou ek dink jy en ek wil ook partykeer so bid as jy onreg in die wêreld sien, hè. Hy bid om 'n kragtige godsverskyning wat gepaard gaan met 'n aardbewing, gepaard gaan ook met vuur. Hoekom? Hy sê sodat die Here se naam aan die vyande bekend word en die nasies voor hom kan bewe. Nou hierdie soort gedagte kry mens dikwels, veral in die Ou Testament. Gaan kyk maar in Exodus 19 na van vers 16 af, of Deuteronomium 32 vers 22, of Rigters 5 vers 4 en verder. Is hele klomp gedeeltes in die Ou Testament waar 'n mens hoor van wat ons nou in die teologie sou noem 'n teofanie, 'n godsverskyning. Hy sê, Here, dis al vir my vreeslik dat die mense in die wêreld so onreg kan optree. Verskyn asseblief. Verskyn 'n groot sterk vuur, brand hulle sommer almal mors dood. So 'n mens voel baie kere so, jy sien, die profete was ook maar wat dit betref soos jy en ek. Luister nou na vers 3 en 4. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie, toe u destyds afgekom het uit die berge voor u geskud, van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog 'n God gesien, wat vir die wat op hom vertrou, doen wat u doen nie. Hy sê, liewe Here, in die tyd rondom die uittog uit Egipte land, het u met sulke godsverskynings onverwags wonders gedoen. En u het getoon dat u self die enigste God is wat so kan optree vir die wat nie op u vertrou nie. Maar nou kyk hier by vers 5 en 6. U kom die te hulp wat met blydskap doen wat reg is. Die wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons, want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou. Hoe kan ons dan nog gered word? Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai, soos deur 'n wind. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie profeet wat by die Here pleit en met die Here praat, hy vra van hulle blydskap reg, dat hulle goed sal lewe, volgens sy wil sal lewe. Maar Israel het gesondig en hulle het so lank daarmee aangehou dat menslik gesproke redding eintlik onmoontlik gelyk het. Want hulle is bedorwe van geen waarde nie, hulle is soos mense en klere wat kulties onrein is, soos verdroogde blare wat weggewaai word deur 'n wind. So, hy maak nie verskoning by die Here nie. Hy sê nie, Here, maar u het seker verkeerd gekyk nie. Ons self het eintlik verdien om verdelg te word. Hoeveel te meer hulle wat glad nie eers aan u behoort nie. Luister na vers 7-8. Daar is niemand wat tot u om hulp roep nie. Niemand wat sy krag in u soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat. U laat ons wegkwyn deur ons sondes. U is ons Vader, Here. Ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van die hande. Hy sê, niemand soek eintlik by die Here hulp en krag nie. Die Here het hulle aan hulle self oorgelaat in hulle sondes en hulle laat wegkwyn as gevolg van hulle sondes. Jy moet dus baie mooi oplet hier in vers 7, veral vers 8 wat ek nou gelees het. Die profeet doen weer eens 'n beroep op die Here se ontferming op grond van die besondere verhouding waarin die Here tot Israel staan. Hy sê, u is ons Vader, Here. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie verhouding is wel besonder innig, maar hou geen gemeenskapheid of verwantskap tussen God en die Israeliete in nie. Die Here is nie onder verpligting dat hy hulle moet uithelp nie. heidenasies het wel die beskouwing gehad dat er verwantskap tussen die mense en die gode is. Met ander woorde, die gode het eintlik 'n verpligting teenoor die mense en andersom. Hierdie profeet sê nou, die Here het nie 'n verpligting teenoor ons nie. Ons is sondig. Dis waarskynlik om hierdie beskouing te vermy dat die Ou Testament spaarsaam van God as Vader praat en nooit in die aanspreekvorm ons Vader of my Vader nie. Anders as in die Nuwe Testament, het jy dit al opgemerk. Volgens die Bybel, liewe luisteraar, is Oud Israel in die Ou Testament kinders van God deur verkiesing en aanneming. Hulle het dit nie verdien nie, die Here het hulle verkies. Gaan kyk maar in Eksodus 4, daar by vers 22 en 23. God is immers hulle skepper. Hy het volle beskikking oor hulle. Daarom sê hy in hierdie verse, ons is klei, u het ons gevorm, ons is almal die werk van u hande. Met ander woorde, luister aan God se hoedanigheid as skepper, is vir sy volk ten nouste verbind aan sy hoedanigheid as verlosser. Hulle sê dus vir hom, Here, u het ons gemaak en u het ons verlos. Ons verdien dit nie. Luister nou hoe pleit hulle vers 9. Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here. Moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie. Onthou tog, ons is almal u volk. Jy sien, hy pleit dus om vergifnis. Moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie. Onthou tog, ons is almal u volk. So beroep die profeet hom dus op die verbondsverhouding tussen die Here en Israel. Here, wil die profeet sê, u het uit genade u hand op ons gelê en ons uitgered. Hou dit asseblief 'n gedagte, Here. Moet tog nie aanhou om vir ons kwaad te wees nie. U was mos vir ons goed. Laat ons weer die guns ervaar. Nou sê hy sien in vers 10 en 11, beroep hy hom op die Here se ontferming. Hy vra nou dat die Here die stad en die tempel en die leiding van die volk sal opmerk. Dis tog die Here se stad. Dit is tog die tempel waar hy deur sy volk geloof word. Kom ek lees dit, vers 10 en 11. U heilige stad het 'n woestyn geword. Sion het 'n woestyn geword, Here. Jerusalem is onbewoonbaar. Ons heilige en pragtige tempel waar ons voorouers u geloof het, is deur vuur verwoes. Dis nou die vuur van die oorlog, né? Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. En nou kom hy met 'n kinderlike vasgrype aan die Here. Raak hierdie dinge dan nie u aan nie, Here? Gaan u nie ingryp nie? Gaan u aanhou om ons te laat ly? Dit is, wat sal ek dit noem, luisteraar? Dis 'n kinderlike vasgryp aan die Here. Wanneer hy sê, raak hierdie dinge u dan nie, Here? Gaan u nie ingryp nie? Gaan u aanhou om ons te laat ly? En daarom kom ons nou by hoofstuk 65. En nou sal jy sien die trant van oordeel wat ons gekry het in Jesaja 63 en 64. Die reaksie van die Here. Waar dit in die vorige twee hoofstukke vir die profeet en sy mense gevoel het, die Here sien nie hulle lyding nie. Hy sien ook nie die oortreding van die heidense volkere nie. Sê die Here nou in hoofstuk 65 baie duidelik, ek sien dit. Ek gaan hulle straf. God oordeel. En dan gaan uiteindelik 'n nuwe skepping tot stand kom. Jy sien, binne die konteks, liewe luisteraar, van hierdie gedeelte, kan ons nou sê die Here kondig aan hoe hy oor die mense gaan oordeel. Vir die sondaars wag daar natuurlik onheil, maar vir die ongehoorsames wag daar 'n heerlike toekoms. God gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand bring. Op die nuwe aarde wag daar 'n geseënde toekoms op die kinders van die Here. En dit is waarmee die boek ook uiteindelik gaan afsluit. Daarom sê hy in die 65ste hoofstuk baie duidelik, ek gaan hulle straf. Kom ek lees eers net die eerste versie. Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie. Jy sien, ek het dit net nou gesê. Die Here het uit sy genade met hulle begin werk. En hier sê hy dit nou. Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie in die gebed gesoek het nie. Vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Jy sien, dit is nie omdat die Here onwillig sou wees om na hulle te luister nie, maar omdat hulle opstandig en afvallig is. Hy gaan egter nou 'n nuwe bedeling laat aanbreek vir hulle, selfs 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Ons gaan dit nou nog later sien. Die Here het met ander woorde in die verlede self al die initiatief geneem om die besondere verhouding tussen hom en hulle daar te stel. Maar ten spyte van die genade wat aan hulle betoon was deurdat die Here na hulle uitgereik het, was hulle opstandig teen hom, het hulle selfs aan heidense praktyke deelgeneem. Tog het hulle voorgegee dat hulle die Here stiptelik dien. Is dit nie met jou en my ook so nie? Ons weet ons is nie gehoorsaam nie, maar ons gee voor dat alles eintlik reg is. En nou lees ons, as gevolg van hierdie, wat kan ek dit noem, skynheiligheid, het die Here nou besluit om hulle te straf vir hulle en hulle voorouers se sondes. Nou ek weet, luisteraar, in ons tyd is dit nie baie populêr nie. Ons hou nie daarvan om te dink dat die Here ons gaan straf ook vir die oortreding van ons voorouers nie. Maar die Bybel leer dit duidelik. Ek het al van tevore ook met jou daaroor gepraat en hier sien ons dit nou weer. Die Here, sê hy in die eerste versie, het hom aan 'n volk geopenbaar wat hulle afsydig van hom bly hou het. Volgens die verband is dit duidelik dat Israel hier bedoel word. Nou wil ek ook sê, sommige verklaarders meen egter dat die heidene bedoel word. En dan verwys hulle in Romeine 10 vers 20. Daar word die teks blykbaar ruimer toegepas, soos by die boek Hosea. Maar goed, kom ons aanvaar dan, soos die meeste verklaarders sê, dat die Here hom aan hierdie mense openbaar het, en hulle het dit aanvanklik aanvaar, maar na 'n rukkie weer ontrou geword. Kom ek lees vers 2 tot 5. Vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Ek het gedurig my hande uitgesteek na opstandige volk wat 'n pad geloop het wat nie goed is nie, wat hulle eie kop gevolg het. Hierdie volk beledig my gedurig in my gesig en hulle bring soos heidene offers in tuine, brand wierook op hulle altare. Hulle sit tussen die grafte, bly snags in geheime plekke. Hulle eet varkvleis en daar is onrein vleis in hulle borde. Hulle sê, bly waar jy is, moenie naby my kom nie. Ek is te heilig vir jou. Hierdie mense maak my woedend. Hulle laat my toorn losbreek. Jy sien dus, liewe luisteraar, hulle probeer by die grafte en geheime plekke die dooies raadpleeg. Hulle eet selfs varkvleis en onrein kos. Boonop is hulle nog meer skynheilig. Maak hulle asof hulle deur ander mense verontreinig word. Hulle wil dus glad nie hulle sonde raak sien en erken nie. Luister na vers 6 en 7. By my, dis nou die Here, by my staan dit vas. Ek gaan ingryp. Ek gaan hulle straf. Ek gaan hulle straf volgens wat hulle verdien. Ek gaan 'n straf oor hulle en hulle voorvaders se sonde, sê die Here. Hulle het wierook gebrand op die berge, hulle het my beledig op die heuwels. Ek gaan hulle straf vir hulle dade van vroeër, volgens wat hulle gedoen het. Die Here gaan dus die oordeel voltrek. Vanwe hulle verkeerde dade, sê hy, by hom wat die Here is, staan dit vas. Ek gaan julle oordeel. Hulle hele geskiedenis is 'n geskiedenis van verkeerde optrede. Hulle sit die sonde van hulle voorvaders voort. En die sonde behels vir al die aanbidding van die afgode op die berge en die heuwels. Dis die altare van die Kanaaniete, hè? Jy onthou, ons het al daaroor gepraat. Daarom gaan die Here hulle nou vir seker straf, luister mooi, volgens wat hulle verdien oor hulle en hulle voorvaders se afgodery en ander sondes wat hulle gedoen het. Die afgodery hoofsaaklik op die berge en die heuwels waarmee hulle dus erken het, hulle dien nie net God nie, hulle dien ook ander gode. Vers 8 tot by vers 10. So sê die Here. Wanneer 'n druiwetros nog sap het, sê die mense, moet dit nie weggooi nie, want dit het nog nut. So sal ek doen ter wille van my dienaars. Ek sal hulle nie almal verwerp nie. Ek sal aan Jakob 'n nageslag gee, aan Juda 'n nageslag wat my bergland sal besit. Die wat ek uitverkies het, sal dit in besit neem. My dienaars sal daar woon. Die Saron vlakte sal 'n weiveld wees vir die kleinvee, die Akor laagte 'n plek vir die beeste, vir die uit my volk wat vra na my wil. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek voortdurend sal sien. Ons moet ook as Nuwe Testamentiese gelowiges voortdurend vra na die Here se wil, want hy wil hê dat ons hom sal dien. En baie kere vra ons nie na die wil van die Here nie. Ons doen net wat ons wil. Ons laat die Here eintlik buite rekening. So, as 'n mens nou verder lees, vers 11 en 12, luister nou net. Maar julle wat van die Here afvallig geword het, julle wat my heilige berg vergeet het, julle wat vir die afgod gat offermaaltye hou, wat inskink vir die afgod Meni, ek gaan julle straf met die dood. Julle sal almal in mekaar sak en doodgesteek word, omdat julle nie geantwoord het toe ek geroep het nie, nie geluister het toe ek gepraat het nie. Julle het gedoen wat verkeerd is in my oë, julle het gekies vir wat my nie aanstaan nie. Daar's een ding wat jy en ek baie duidelik moet oplet in hierdie verse 11 en 12, liewe luisteraar. Die Here het hulle toe hulle begin sondig het, nadat hy sy hand op hulle lewens gelê het, en nou begin hulle sondig, het hy hulle nie aan hulle eie lot oorgelaat nie. Hy het herhaalde kere met hulle gepraat, hulle teruggenooi. Maar nou is dit asof die Here kom en sê, maar ek het nou genoeg gehad op die afvalliges wat nou nie wil terugkom nie. Wag die oordeel van God. Jy sien, teenoor die voorspoed wat die Here se kinders geniet en wat hy vir hulle in gedagte het, gaan die afvalliges gebuk onder oordeel. Hulle die Here verlaat. Hulle die afgode Gat en Meni begin aanbid. Beide, ons weet nie veel van die twee afgode nie, maar beide was skynbaar kananitiese gode van geluk en van lotsbeslissing. En daarom moet ons in ons tyd ook versigtig wees daarvoor, dat ons nie ons met die geluksgod of met die god van lotsbeskikking, soos byvoorbeeld wanneer mense hulle vertroue stel in die lotto, of wanneer mense dobbel en hulle stel hulle vertroue daarin. Al twee hierdie afgode wat destyds gedien is ook deur sommige van die Israeliete gedien, omdat hulle hulle bestemming wou laat bepaal deur 'n afgod. Bestem God nou vir hulle die oordeel. Letterlik wag die dood op daardie groep mense uit die Israeliete. En daarom wil ek ook nog vers 13 en 16 vir jou lees. Daarom so sê die Here my God, sal my dienaars genoeg hê om te eet, maar julle sal honger ly. My dienaars sal genoeg hê om te drink, maar julle wat nou die afgode dien, sal dors ly. My dienaars sal bly wees, maar julle sal teleurgestel staan. My dienaars sal jubel omdat dit met hulle goed gaan, maar julle sal skreeu van pyn. Julle sal huil van hartseer. Die wat ek uitverkies het, sal julle naam gebruik om mense mee te vervloek. Jy sien, liewe luisteraar, daar kan dus geen twyfel wees nie. Hier word die hulle en julle teenoor mekaar gestel. Die hulle in hierdie geval is mense wat die terugroep om terug te kom na die Here ernstig neem. Hulle los hulle sonde, hulle bely dat hulle gesondig het, hulle kom terug na die Here toe. Maar die julle in hierdie geval het net eenvoudig voortgegaan om die afgode te dien. Hulle glad nie gestuur aan wat die Here van hulle verwag nie. En daarom nou, en ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie 16de versie, want hier kry ons dit nou baie skerp. Die Here my God sal julle ombring. Maar aan die wat hom dien, gee hy 'n nuwe toekoms. Elkeen in die land wat hom voorspoed bid, sal dit doen in die naam van die God wat getrou is. En elkeen in die land wat 'n eed aflê, sal dit doen in die naam van die God wat getrou is. Die swaar kry van vroeër sal vergeet wees. Ek laat dit verdwyn. En is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Luisteraar, ons kry dit in die Nuwe Testament en hier kry ons dit baie duidelik ook in die Ou Testament. Wanneer gelowiges wat aan die Here behoort ontrou word, of hulle dwaal af, of hulle dien selfs afgode, is die Here bereid om dit te vergewe. Hy is bereid om te maak asof dit nooit was nie. Jy onthou Psalm 103 vers 12? So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder ek jou oortredinge van jou af. Maar die vraag is, wat doen die Here as hy ons telkens terugroep na hom toe? As hy ons waarsku en ons steer ons nie daaraan nie? Uiteindelik straf hy sulke ongehoorsaamheid. Mag ek dit opsom? Dit lyk vir my, luisteraar, wat ons hieruit moet leer is dit. Die kontras in die lot van die gehoorsaames en die lot van die ongehoorsaames word beklemtoon veral in die 16de versie. Die dienaars van die Here ken geen honger of dors nie en daarom is hulle ook bly. Dit gaan met hulle goed. Daarteenoor sê die profeet, gaan dit sleg met die ongehoorsaames. Hulle skreeu van pyn, hulle is hartseer. Hulle sal 'n voorbeeld word van hoe dit is as 'n mens vervloek word deur die Here. Hulle gaan uiteindelik in gronde. Maar die wat die Here dien, verkry 'n nuwe toekoms. Hulle sal in sy naam bid. Hulle sal in sy naam 'n eed aflê, want die Here is getrou. Daarom vertrou hulle ook die Here. Hulle ontvang dus die versekering dat die swaar kry van vroeër vergete sal wees in die toekoms. God self laat dit verdwyn. En liewe luisteraar, ons hoef dus geen twyfel daaroor te hê nie. Dit sal altyd so wees. As iemand hom of haar tot die Here bekeer en later afdwaal, dan is dit moontlik dat dit dalk 'n skyn bekering was. En dan gaan daardie ou voort in sy ontrou en sy ongehoorsaamheid. Maar wie dit ook al is, as jy terugkom na die Here toe, sal hy jou altyd weer wil terug ontvang. En dit bring ons dan by daardie hele gedagte van vers 17 af in Jesaja 65, waar daar gepraat word van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek gaan 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Daar sal geen kind sterf nie wat 'n paar dae oud is nie. Geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. Jy sien, wat die profeet hier sê, is dat God vir julle heeltemal 'n nuwe situasie in gedagte het. En ek gaan dit volgende keer weer hier optel, liewe luisteraar, want hierdie gedagte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kry ons natuurlik op verskillende plekke in die Bybel. Mense dink soms is net die Nuwe Testament, maar hier het ons dit alreeds in die Ou Testament. Waarop kom dit neer? Die seëninge wat die volk toekom, gaan uitloop op 'n herskepte hemel en aarde. En hierdie herskepping, liewe luisteraar, sal deur vrede gekenmerk word. Daar sal baie verskillende kenmerke wees. Ek gaan vir jou 'n paar daarvan noem. Voortdurend sal daar gejubel word. Blydskap en vreugde. Geen huil of hulpgeroep sal gehoor word nie. Geen kindersterftes nie. Almal sal lank lewe. Mense sal die vrug op hulle arbeid self kan geniet. Daar sal geen vergeefse vermoeienis wees nie. O, die wolf en die lam sal saam wei en die leeu sal strooi vreet, net soos 'n bees. En daarmee wil ek ophou vir vandag, liewe luisteraar, want ons gaan volgende keer weer daarmee voort. Wat ek dus voorlopig net vir jou so 'n bietjie 'n voorsmaakie wou gee, is dat die Here vir hierdie mense ook sê, as julle voortgaan in julle volharding en julle kom glad nie na my toe terug nie, dan moet julle weet, dan gaan ek julle geweldig straf. Maar as julle julle sonde bely, as julle soek na my wil, dan gaan ek julle vergewe. Want ek het vir my kinders positiewe dinge in gedagte, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En daarom wil ek voordat ek groet, ook vir jou persoonlik vra, liewe luisteraar, trek jy, ja, ek ook, trek ons iets van daardie nuwe hemel en 'n nuwe aarde in die tyd? Lewe ons anders? Want sien, God se nuwe toekoms behoort aan ons. En jy en ek mag nou reeds as nuwe mense begin lewe. Ons moet juis, soos wat oud Israel veronderstel was om te gedoen het, ons moet juis die genade van die Here deurgee aan ander mense. Ja, met ons getuienis, maar ja, ook met ons mond. Ons moet mense as het ware jaloers maak op die genade wat ons ontvang het, op so 'n manier dat hulle ook die Here sal begin dien. Ons moet die lig van die nuwe hemel en die nuwe aarde in ons oë hê, die lied van die nuwe hemel en die nuwe aarde, die vastheid in ons gang, want ons is mos agter die Here aan op pad. Of is jy dalk nie? Luisteraar, dan moet jy tot inkeer kom. Ek gesels dan, so die Here wil, volgende keer meer met julle oor hierdie gedeelte van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Tot dan, totsiens.